Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu täällä. Hyvää iltaa, rakkaat kuulijat. Tänään olen saanut ihastuttavan taiteilija-laulajan, sanotaankohan se on jopa vähän evankelistaksikin tänä päivänä. En tiedä mitä haluat itsestäsi käyttää, mutta semmoisen, oot semmoinen säteilevä ja valoa tuova ihminen, kun sä astut huoneeseen. Ja sä tuot mukana sellaisen lämmön ja jotenkin semmoisen loiston, joka olisi ihana, että se välittyisi myös kuulijoille, vaikka et ole nyt kasvoista kasvoihin tässä tapaamassa. Hanna Ekolaa, tervetuloa.
Kiitos, on tosi ihana saada tulla tänne tapaamaan sua, juttelemaan sun kanssa ja sitten tietysti samalla hei vaan kaikki Radio Dayn kuuntelijat. Tosi mukava saada teille tänään jakaa ajatuksia.
Ja sä sanoitkin, että sä et ole käynyt nyt näissä Dayn uusissa tiloissa, jotenka me ollaan tavattu ja juteltu. Sanoitko sä, että sä oot ollut nimenomaan tässä ihmisen ääniohjelmassa, kun mä rupesin nyt sitä miettimään, että oliko se ihmisen ääniohjelma vai mitä me juteltiin, vai missä, oliko sä siinä herätysohjelmassa vai kummassa joskus viitisen vuotta sitten?
Mun täytyy sanoa, että mulle ei jää mieleen niin missä ohjelmassa, mutta sen mä tiedän, että joskus me ollaan sun kanssa juteltu.
Joo.
Mutta siitä on aikaa, 4-5 vuotta ja tosiaan Dayn näissä uusissa tiloissa, jotka en tiedä kuinka uudet nämä on, onko nämäkin jo monta vuotta olleet, niin ensimmäistä kertaa on käymässä. Ja
joo.
En ole kauheasti, siitä on aikaa, kun olen ylipäätään nyt radioaalloilla jutellut, että elänyt vähän semmoista enemmän hiljaiseloa.
Niin, säkin oot sä luonteelta semmoinen, että sä nautit olla itseksesi ja sä vaikutat semmoiselta elämän puutarhurilta, että sä haluat niin kuin kitkeä siellä ikään kuin siellä elon pellolla rauhassa, että sä et ole semmoinen, niin onko sulla semmoinen esillä oleminen ollut vaikeeta?
No siihen on tottunut. Se oli aluksi vaikeeta mulle. Mä en ole niin kuin tyypiltäni semmoinen, joka haluan olla esillä, mutta siihen on kasvanut ja niin kuin sillä tavalla tänä päivänä koen sen tosi helpoksi, mutta tarvin valtavasti omaa aikaa, tilaa ja sitä semmoista, olipa hieno toi elämän puutarhuri ajatus, voi sanoa, että ihan liian paljon elämässä on vaan mennyt, niin että ei ollut niin kuin semmoista mahdollisuutta pysähtyä omien ajatusten äärelle, mutta tietysti toi korona-aika vaikutti niin kuin valtavasti siihen kaikkeen. Kun tuli niin kuin pakosti sitä aikaa ympärille, niin sitten mä huomaan, että mä jäin vähän kiinni siihen, että mä en enää haluakaan antaa kaikkea aikaa muualle.
Niin.
Et nyt sitten on ihan niin kuin omasta tahdostaankin ottanut semmoista hiljaista aikaa.
Toi on ihana luonteenpiirre. Toi puuttuu multa ihan tila päällä ja mä oot, ei mun on päästävä pois täältä. Sitten mä oot, että mä taksitkaan ei kulje, että mä en pääse siihen Jyväskylän keskukseen syömään. Ja mitä kauemmin omien ajatusten kanssa, niin sitä hullummaksi mä tuun, että mä en ole ymmärrä tuota toivosta niin hienoa.
Mullekin se on ollut varmaan, ei se ole välttämättä ollut oman valinta, että tietyllä lailla nyt tulee jo 15 vuotta tänä vuonna siitä, kun yllättäen niin kun menetin puolison. Eli tarkoitti käytännössä sitä, että mulla oli aina ympärillä joku. Eli ensimmäisen kerran niin kun aikuisiällä ylipäätään asuin niin kun yksin aikuisena jossakin. Olihan mulla lapsi, mutta joka tapauksessa niin olihan siihen, oli se aluksi tosi vaikeaa tottua.
Ja
et kyllä se on ollut semmoinen niin kuin sanoin, ei oma valinta, mutta sitten mä oonkin oppinut tykkäämään siitä. Mähän on isosta perheestä, 7 lasta meitä on ollut, että meillä oli aina hälinää ja aina ihmisiä ympärillä. Ja niin kuin silloin mä muistan, että joskus sitä kaipas, että no aluksi kaipas sitä, että voi kun mulla olisi oma sänky, niin kun nukkuu aina siskoja niin kuin siellä jalkopäässä.
Niin.
Kun mä olin kuitenkin jo se 6, että mä olin aina se vähän pienempi, niin mut laitettiin milloin mihinkin jalkopäähän. Ja sitten toivoi joskus, että siis olisi, ensin että olisi oma sänky, sitten että olisi oma huone.
Niin, ja, kyllä.
Ja, mutta et sitten niin kuin tänä päivänä mulla on monta omaa huonetta käytössä ja semmoinen Niin, siitä on vaan oppinut nauttimaan. Mutta nautin myös ihmisten seurasta. Että mä aina sanon, että mä oon sosiaalinen erakko.
Niin, se on tämmöinen niin, ristiriita.
Kyllä. Että nautin ihmisten kanssa olemisesta, mutta tarviin paljon omaa tilaa, omaa aikaa.
Sä oot kirjoittanut 29 kirjaa tai 29 kirja nyt on ikään kuin valmistumassa ja niistä suurin osa, tai mainitsit, että melko suuri osa käsittelee nimenomaan tätä surua ja prosessia ja luopumista. Niin varmaan on jäänyt tilaa taiteelle, kun on jäit sitten yllättäen yksin. Niin se inspiroiko se niin kuin nämä kirjat sitten lähtee rakentamaan semmoista, tai kävit sitä suruprosessia niin kuin tälleen kirjojen kautta?
Joo, ja niistä 29 niin kuin valtaosa on syntynyt tämän 15 vuoden aikana, että sekin tietysti kertoo siitä, että kyllä. Joo. Aina kirjoittaminen jotenkin, niin kuin laulun tekeminenkin, mutta myös kirjojen äärellä oleminen, mä sanon ihan suoraan, että se on aika itsekästä juttua, siis positiivisessa mielessä. Eli niin kuin omasta tarpeestahan se lähtee ja siitä, että pitää jotenkin saada niitä omia ajatuksia niin kuin itsellekin näkyviksi. Ehkä se kirjoittaminen on jotenkin just sitä niin kuin oman sydämen äänen näkyväksi tekemistä.
Niin, sitä se nimenomaan on ja se, sit se on myös hoitavaa ja puhdistavaa ja siinä niin kuin jäsentelee sitä koko prosessia ja koko itseä. Teekö sä itse sun musiikin tai niin kuin, miten, mä en edes ole varma. Eli siis laulatko sä sun omia tekemiä lauluja ja ne on sun tekstejä, ja, koska sä laulat myös muiden?
Sekä että, mutta viime vuosina omat tekstit on, tai niitä on alkanut syntyä ihan uudella lailla ja nykyisin ohjelmistossa on noin yli puolet on omia tekstejä, mutta sitten myös muiden, että mulla ei ole siinä mitään sellaista, että niiden täytyy olla omia. Joo. Ja aikaisemmin, jos mietin ihan sitä alkuaikaa, niin kahden ensimmäisen levyn laulut oli valtaosaltaan mun veljeni Martti Heikkilän kirjoittamia lauluja. Villihevosia oli hänen tekemänsä ja että mulla oli niin kuin siellä ihan jotakin pikkumaistiaista itseltä. Että mulle tuli tämä laulajan tie ennen kuin mä olin itse tehnyt lauluja. Eli se oli tavallaan ihan luonnollista, että aluksi sitten niin laula muiden tekemiä. Tosin kolmas levy jo oli niin, että siinä noin puolet oli omia.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa ja vieraana on laulaja, taiteilija, lauluntekijä, kirjailija Hanna Ekola. Mun on pakko mennä nyt tähän, kun nostit itse tämän villihevosia, niin mullahan liittyy siihen tietysti myös paljon muistoja ja lapsuuden. Mä oon, hetkinen, se julkaisuvuosi on ollut mikä?
90.
Niin, no mä oon ollut 5 silloin. Mm-hmm. Ja mutta se oli niin iso hitti, että se kyllä varmaan niin kuin edelleen kantaa. Niin muistan vaan silloin, että meillä oli karaoke. Aina sitten perheessä mun sisko veti karaokea, niin oli karaokefirma. Niin me oltiin semmoisia ihan pieniä lapsia, joskus 8-10-vuotiaana laulettiin karaokessa tätä Vieläkö on villihevosia, vieläkö jossain mustalainen laulaa ja tanssii mustalaisnainen. Mä en muista vieläkin, mä oon opetellut ne sanat väärin, koska kun lapsen opetelin vangita kartanon herrankin vapaa. Eikö tuo toi on ihan oikein?
Toi meni oikein.
Joo. Vieläkö iltanuotiolla kitara soi?
Meni oikein.
Mutta se, että niin kun, se oli jotenkin aina me, niin kun, ja sitten se oli tietysti aikuisten mielestä tosi hienoa, kun lapset lauloi niin kuin kuorossa sitä. Niin millaista aikaa tämä oli sitten sun elämässä? Sä sait suur suosion. Eikö ollut sen ajan, eikö sä saanut Emma palkinnon?
Kyllä vaan.
Joo. Näin, kyllä, jotenkin joo. Mä muistan tällaisen. Mä en tiedä, mistä tämä minun musiikillinen historia tietämys oli jollain tasolla sentään.
Näin, eikö sulla ole myös?
On yksi, niin, ainokainen
mulla
siellä.
Mulla on myös yksi yhden Emman naiset tänään niin. täällä. Joo, se oli, niin kun se on aikaa, jota mä muistelen tosi niin kun mielelläni. Ja mulla on niin kun, kyllä ihan semmoista niin kun hyvät muistot niiltä ajoilta, vaikka elämä muuttui tosi rajusti. Eli mä olin suunnitellut elämäni itse ihan eri tavalla ja niin kun, mähän olin opiskellut teologiaa ja valmistunut myös. Tai itse asiassa mä aina sanon näin, että mä valmistuin samana päivänä, kun mä sain ensimmäisen levyni levytyssoppari. Joo. Eli siinä oli tämmöinen, niin kun, että ikään kuin oli menossa ihan toiseen suuntaan ja sitten tuli tämmöinen niin kun iso muutos. Se, että tein ensimmäisen levyn, niin sehän ei vielä, niin kun mä jotenkin ajattelin, että nyt tuli semmoinen mahdollisuus teen ja ajattelin, että se levy myydään 3 kuukauden päästä Anttilan jossain semmoisessa alennuskorissa. Mä en muista enää, mitä markka-aikana ne hinnat oli, mutta jotenkin niin ajattelin, että tehdään nyt, mutta jos ei se mene, niin so what. Mä olin opiskeluaikana suuntautunut vahvasti sielunhoitoon, eli olin niin kuin teologisessa opiskellut kaiken sellaisen, mikä niin kuin liittyy sielunhoitoon. Käynyt tai tehnyt sairaalasieluhoitoharjoittelun sädehoitoklinikalle, että tavallaan niin kuin vahva sellainen suuntautuminen oli. Ja sitten oli myös lehtitöitä tullut siinä vaiheessa elämään. Eli oli ikään kuin semmoiset tiet valmiina, mitä kohti mennä. Mutta että mullahan on, tai oli sisko Saara Suvanto, ja Saara oli jo sitten aikaisemmin tehnyt 2 levyä. Gugi Kokliuskin oli hänen löytäjänsä ja levyyhtiönsä pomo, siihen aikaan Polygram. Ja Saarahan oli sitten niin kuin mun tietämättäni vienyt mun lauluani Gugille. Eli Joo. Hän oli ottanut, lainausmerkeissä käytän tällä tämmöisiä lainausmerkkejä, joita kuulijat ei nyt näe, mutta hän oli varastanut semmoisen kasetin, missä mä lauloin, niin, ja ottanut siitä kopion ja tosiaan anto sitten Gugille kuultavaksi. Ja Gugi sitten niin kuin innostui siitä ja pyysi multa demoa jostain semmoisista lauluista, joita ei ollut siinä Saaran kopioimassa kasetilla, koska ne oli jotakin Äideistä parhain ja Jambalaya ja tämän tyyppisiä. Joo. Vaan niin kuin siinä vaiheessa hän niin kuin toivoi, että olisi jotakin omia lauluja. Ja siinä vaiheessa sitten ruvettiin katsomaan Martin, mun veljeni, tekemistä lauluista. Hän oli paljon tehnyt siihen mennessä jo lauluja, niin olisiko siellä semmoisia mulle sopivia. Ja siinä vaiheessa myös Martti on tehnyt Villihevosia laulun. Ja se tuli mukaan sitten heti tälle ensimmäiselle levylle ja niin kuin eihän sitä kukaan voinut etukäteen ajatella, että siitä tulee niin iso juttu. Että eikä se edes lähtenyt heti, että kun se levy ilmestyi, niin sieltä niin kuin otettiin muita lauluja ensin sinkuiksi ja oli semmoinen kuin Jäähiljaisuus ja He, Tämän päivän yli, 6 kataja, jotka, eli ihan muita lauluja, että tämä oli sitten, oliko niin kuin nyt en muista, että oliko 3. sinkulla sitten tämä Villihevosia. Ja siinä meni sittenkin vielä useita kuukausia. Että mä aina niin kuin ajattelen niin, että kansa löysi sen laulun. Eli ne alkoi toivoa sitä radiosta. Ja sitten, kun vuosi oli mennyt, niin sitten se niin kuin lähtikin ihan räjähtäen. Ja myi kultaa, myi platinaa, tuli Emmaa. Ja siinä vaiheessa myös sitten mun elämään oli jo tullut Juha, eli tämä edesmennyt mieheni, joka oli ollut musiikkikuvioissa vahvasti mukana, muun muassa Dingon managerina, aikanaan Hurrikanes-kuviot, ja hänellä itsellä oli tämmöinen bändi kuin Kalevala. Mutta hän oli ollut niin kuin vahvasti musiikkimaailmassa mukana, ja halusi siinä vaiheessa jo vähän eroonkin viihdemaailmasta, mutta sitten kun me alettiin olla yhdessä, niin hän ajatteli, että hän vielä näitä mun juttuja hoitaa, ja tavallaan mulla oli siinä sitten ammattilainen heti vierellä niin kuin avaamassa keikkakuviot ja sitä maailmaa, niin tietyllä lailla niitä keikkoja myös sitten kun tuli valtavasti. Ja mulla on, jos mä mietin niitä keikkoja, niin mulla on vaan mielikuva siitä, että hirveästi mä näen päitä, jotka liikkuu, siis tanssivaa yleisöä. Sitten mä näen valtavasti lapsia jossakin messuilla, jossakin torilla. Että siellä on vaan valtavasti väkeä.
Kuinka monta
ja minä olen siinä pienenä Hannana, kun Liisa Ihmanmaassa kaiken keskellä. Ja menen paikasta toiseen. En mä niin kuin mieti sitä sen enempää. Se vaan niin kuin tuntuu jotenkin hyvältä siinä kohdassa. En mä edes mieti, että kestääkö tämä mitään kauan tai mitä tämä on. Mutta että semmoinen niin kuin, tänä päivänä mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä selvisin niistä vuosista.
Niin, kuinka kauan ne kesti ja kuinka monta keikkaa sä periaatteessa teit niin kuin vuodessa? Kuinka hurjaa tahtia
no
se
siis
oli?
Toista sataa joka tapauksessa, varmaan semmoista 100-340. Mulla on ne kalenterit olemassa ja mä joskus aina niitä katon ja tulee hiki otsalle, kun katsoo.
Että niin, että on se ollut niin, melkoista meininkiä. Niin, monta keikkaa päivässä ja vaikka mitä.
Mutta se tuntui hyvältä. Niin kauan, kun sai laulaa niitä omia lauluja. Siinä tuli useampia levyjä sitten niin kuin Vanavedessä. Ja kun niin kuin sai mennä sen oman ohjelmistonsa kanssa, niin se tuntui hyvältä. Mutta sitten ainahan niin kuin se kaari jossain vaiheessa sitten laskee ja mullakaan ei tullut niin kuin villihevosten vertaista hittiä. Eli se jäi niin kuin se ensimmäinen levy oli aina se, joka kummitteli siellä ja vaikka kuinka teki uusia lauluja, niin mikä ei tullut niin kuin se, mennyt sen yli. Jotenkin alkoi tulla sitä sellaista niin kuin ristiriitaa jo siinä keikkajärjestäjien odotusten kanssa, että he niin kuin odotti tanssikeikoille muutakin kuin omia lauluja tai niin kun mä aina otan esimerkiksi hymyhuulet, että olisi pitänyt aloittaa kuitenkin semmoisella enemmän tanssittavalla ohjelmistolla. Niin. Se ei tuntunut omalta.
Niin, sä kiersit myös tanssilavoja sitten erityisesti niitä, koska siellä ihmiset tykkäsivät. Mutta että varmaan, oliko siinä sitten tämmöisiä konserttikokonaisuuksia?
Oli niitäkin.
Miten sun hengellisyys näytteli, millaista roolia se näytteli sun elämässä silloin kaiken tuon keskellä? Oliko sulla niin kuin... Millainen sun uskon elämä oli siihen aikaan, tai miten sä sitä niin kuin, miten sä liitit sen tähän koko polarimenestykseen? Ja...
Se otettiin esille. Sitä niin kuin lehdistöä kiinnosti juuri se, että teologi lähti laulamaan. Eli tavallaan se oli asia, josta multa kysyttiin jatkuvasti. Ja mä koin sen tietysti ihan hyvänä asiana, koska musta tuntuu, että se antoi niin kuin mahdollisuuden puhua.
Ja mitä se oli siihen aikaan sitten, kun puhutaan 90-luvusta, niin oliko se semmoinen ihmeellinen asia jotenkin niin kuin nimenomaan silloin, että ikään kuin uskovainen on tanssilavoilla?
Oli. Kyllä se oli. Oli ja, niin kuin, ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun mä lähdin niin kuin sitten, kun 90 oli ilmestynyt, tämä ensimmäinen levy, niin sitten jo 94-95 mä lähdinkin niin kuin laulamaan kirkkoihin. Ja sitten vähitellen se suhde kääntyi niin päin, että kirkkoesiintymisiä oli enemmän kuin, niin kuin näitä muita. Ja lopulta sitten 97 vaan pelkästään niin kuin kirkkoja.
Esitit sä villihevosia myös kirkossa?
En edelleenkään. Ihan yhdessä kirkossa... Ypäjällä, joka on hevospitäjä,
niin sinne
ei päässyt muuta kuin lupaamalla laulaa villihevosia. Eli siinä vaiheessa sitten, kun tuli nämä kirkkoesiintymiset, niin siinä kohtaa tuli semmoinen tietynlainen niin kuin, ristiriita ehkä, että silloin niin kuin siitä tehtiin aika iso numero, että niin kuin mietittiin, että onkohan se nyt tullut uskoon. Tai jotenkin niin kuin miellettiin kirkoissa esiintyminen hyvin vahvasti. Niin siihen, että on niin kuin selkeä joku muutos tullut niin kuin siihen uskon elämään. Jos miettii tänä päivänä, niin hyvin monet esiintyy kirkoissa. Eli tavallaan niin kuin, siinä kohdassa semmoinen, että olisi palannut esimerkiksi takaisin tanssilavoille, niin se ei enää olisikaan ollut mun mielestä niin yksinkertaista. Eli kyllä se silloin oli selkeä valinta tehdä jompaa kumpaa, ehkä enemmän kuin mitä tänä päivänä sitten olisi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja meillä on tänään täällä ihastuttava Hanna Ekola vieraana. Villihevosista ollaan puhuttu. Mulla muun elämään liittyy villihevoset siinäkin mielessä, että silloin kun mä elämäni vaikeimmista helvetistä pääsin ja tulin 10 vuotta sitten uskoon ja löysin tai uudistuin, niin mä muutin asumaan tonne Helsingin keskustaan ja mä hommasin Ikeasta itselleni villihevosverhot. Ja niissä oli valkoisia villihevosia ja aurinko aina paistoi niiden läpi ja se hevosen kuva ikään kuin siitä, siinä oli vielä liilaa. Ja mulla on semmoinen runo, jonka nimi on Villihevosia, jossa mä kerron siitä, kuinka mä asettelen mun uuteen kotiin ja muuten mun uuteen elämään. Niin tämmöiset villihevosverhot, kuinka mä niinku katselen niitä ja ratikat ajelee niiden taustalla. Ja ne jotenkin kuvasti sitä. Ja aina kun mihin tahansa mä niinku muutin, niin mä kannoin niitä villihevosverhoja ikään kuin merkkinä uudesta elämästä. Mulle ikään kuin ajatuksesta, että nyt mä oon vapaa, niin kuin villihevonen, vapaa niin kuin laitumella menemään mihin vaan, koska mä olin siihen mennessä ollut sen oman syntisyyteni ja sen niiden virheiden orja. Ja mulle se oli tämmöinen niin kuin vapauden symboli.
Onpa hieno niin kuin tulkinta, koska tuossa on myös tuossa, mitä sä sanot, niin jotain hyvin samaa, mitä mä oon itse sen laulun niin kuin sanoman sisäistänyt. Eli totta kai jokaisella meistä on aina, niin kuin jokaisella on laulusta aina joku oma tulkinta, ja villihevosia voi joillakin olla vain joku renkutus. Mulle se on ollut, siinä on ollut aina hyvin niin kuin syvä sanoma nimenomaan siitä vapauden kaipuusta ja juuri siitä uudesta elämästä. Ja sanoin tuossa aikaisemmin sitä, että omalla kohdalla villihevos muutti omia elämän suunnitelmia ja toi paljon uutta, tuntematonta mun elämään. Ja sillä tavalla myös mä ajattelen, että mä oon niin kuin ehkä siinä kohtaa elämää itse käynyt semmoiset niin kuin voimakkaammat elämän kapinat myös. Jotakin niin kuin sellaista lapsuudessa, nuoruudessa olleita asioita kohtaan. Eli siinä kohtaa mä olen vaan päättänyt, että tämä on mun tie. Mä menen ja teen näin, koska tämmöinen on mun eteen annettu. Huolimatta siitä, että mitä ehkä kaikki ympärillä ei sitä välttämättä niin kuin kattonut edes niin hyvällä. En tarkoita omaa kotiväkeä, mutta että tietyissä hengellisissä piireissä ei välttämättä katsottu kauhean hyvällä sitä muutosta, mikä tapahtui ja näin. Mutta että mulle nimenomaan se laulu antoi sitä niin kuin voimaa myös siitä, että mulle se puhui siitä, että me ollaan niin kuin Jumalan luomia ja Jumala on meille antanut jokaiselle sen oman tiemme kipuineen, myös tuntemattomien. Niin kuin teidän kautta eteenpäin menemisen ja sen kaiken.
Joo, ja lopulta jos joihinkin lauluihin, mitä mä oon ainakin itse lauluntekijänä ja laulajana ja kirjoittajana ymmärtänyt, niin moniin suomalaisiin lauluteoksiin sisältyy hyvin salatulla tavalla tämmöinen Jumalan ikävä ja kaipuu ja jopa Kristus silleen, että siis mä oon esittänyt semmoista kappaletta nyt 5 vuotta varmaan, 4 vuotta. Hektori Lumi teki enkelin eteiseen. Mä oon tehnyt siitä oman version, koska mä oon aina ajatellut, mulle se lumienkeli siellä eteisessä on Kristus. Mm-hmm. Mulle se edustaa, Hektori ei välttämättä tykkää tästä tulkinnasta, mutta onneksi sen saa tulkita haluamallaan tavalla. Et se ei aina ole sitä, että se, miten Jumala puhuu meille, on ainoastaan kristillisten elementtien kautta tai pelkästään saarnan kautta, vaan Jumala on paljon mysteerimpi. Se pystyy puhumaan meille monien, esimerkiksi nämä villihevosverhot, niin niiden merkitys mun elämässä oli selkeästi hengellinen eikä pelkästään sisustuksellinen. Eli nämä asiat, Jumala on niin monimuotoisella tavalla puhuttelee ihmisiä, että se pystyy kätkemään omalla tavallaan sen evankeliumin toivon myös sellaiseen tekstiin, joka ei suoranaisesti ole julistava.
Toi on tosi tärkeä näkökulma ja semmoinen, josta ei koskaan puhuta liian paljon. Mä muistan aina niin kuin oman äitini sanat, hän aina toisti semmoista Raamatun kohtaa, roomalaiskirjan kohta, jonka muistan aina sillä vanhalla käännöksellä, koska äiti käytti sitä. Mutta se, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tämä on niin kuin mulle jotenkin liittynyt myös juuri näihin niin kuin, että elämä on aina kokonaisuus. Mä itse en ole välttämättä tai osaa erotella myöskään laulia, hengelliset, ei-hengelliset. Että kyllähän kysymys on paljon siitä, mikä on se sydämen ääni. Ja niin kuin mikä, just toi, niin kuin mitä sanoit, niin minkä merkityksen se oma usko millekin sanoille sitten niin kuin tuo ja antaa.
Niin, ja se koko elämä on semmoinen kokonaisuus, että jos ajatellaan yhtä esimerkiksi, mulla on ollut jossain vaiheessa ehkä selkeä rajanveto siinä, että esimerkiksi tänä päivänä mä en enää voi lähteä niin kuin populaaripuolelle tekemään musiikkia tai uraa, mutta liittyykö se niinkään pelkästään niihin lauluihin, vaan siihen maailmaan, minkälaiset arvot siellä on, niin mä en enää halua edustaa niitä. Ja siinä mä oon ollut niin kuin siinä tietyllä tavalla tiukka, niin millaisen ratkaisun sä sitten, sä oot tämän saman ratkaisun äärellä ollut, miten sä käsittelit sen valinnan sitten, että ajauduitko sä kirkon puolelle vai oliko se sulta selkeä sellainen rajaveto, että mä en enää halua ikään kuin juottoloiden ja tanssipaikkojen niin kuin tukea ikään kuin sitä maailmaa, vaan mä haluan olla siellä toivon ja valon puolella. Vaikkakin myös muunlaisessa viihdetaiteessa on myös jonkinlaista toivoa, mutta siellä ei kuitenkaan ole kysymys pelastumisesta.
Kyllä, on sun kanssa ihan samaa mieltä. Mä oon aina ajatellut niin, että taivaan isä on jotenkin niin kuin vienyt mua hyvin sillä tavalla, että mun ei ole aina tarvinnut kaikkia ratkaisuja niin kuin tehdä kauhean voimakkaasti itse, vaan Jumala on tehnyt niitä mun puolesta. Myös se, että mä lähdin laulamaan kirkkoihin ja että lavat, tanssipaikat jäi, niin se ei välttämättä ollut mun oma päätös siinä hetkessä. Se oli enemmänkin semmoinen, että tilanteet meni niin, mulla oli tulossa vauva ja se oli yksi syy siihen, miksi niin kun halusi vähän aikaa niin kun tehdä keikkoja inhimilliseen kellon aikaan.
Nimenomaan, kello 19. Niin, mulla kyllä, oli ihan sama roomio, oli pieni, kun lähdettiin kiertämään, niin ei enää huvita se, että soittoaika on 23.30.
Kyllä, ja itse asiassa no mun poika täyttää nyt jo 25.
Yksi lapsi.
Ja hänen niin kun elinaikanaan mä en ole tehnyt tanssikeikkoja. Eli siis niin kauan siitä on nyt jo aikaa. Mutta tämä oli niin kun yksi semmoinen hyvin tämmöinen inhimillinen syy, että nyt keskitytään tekemään konsertteja, että ei tarvi niin kun öitä valvoa. Ja mulla oli bändi, jonka kanssa kiersin, bändin kapellimestari Sanna Pietiäinen, hänestä tuli Tango Prinsessa. Eli bändi lähti alta, hän lähti tietysti luonnollisesti omille keikoille. Siinä oli yksi syy, miksi just siinä kohdassa ne tanssikeikat sitten loppu. Ja kun kirkkokeikkoja oli, niin tuli sellainen tunne, että näihin on nyt hyvä keskittyä. Että se oli, ajatus oli siitä, että tehdään nyt yksi syksy vaan pelkästään näitä. Mm. Mutta se tuntui vaan niin omalta ja se tuntui niin kodilta. Ja
nimenomaan se.
Eikä enää, niin kun, alkoi tulla vaan semmoinen, niin kun, jotenkin erkaantui siitä toisesta maailmasta niin siinä luonnollisella käy. Tavalla.
Joo.
Ja sitten siinä vaiheessa oli myös, mä olin ollut niin kuin Polygram-levyyhtiöllä aikaisemmin, mutta olin vaihtanut Sony Musicille. Ja kun siellä tiedettiin, että mä teen myös kirkkokeikkoja, niin mä olin tehnyt heille yhden iskelmälevyn. Mutta sitten kun mietittiin, että mitä seuraavaksi, niin se tuli heiltä se ehdotus, että mitä jos tekisit heille hengellisen levyn.
Joo.
Ja se oli mulle semmoinen niin kuin ihan mielettömän iso juttu, että sano kone niin.
Joo, mulla on toi sama kokemus, koska
muistan.
Warner, joo, kyllä, niin, joka on täysin absurdia.
Kyllä.
Et mä muistan myös sen neuvottelun ikuisesti, että tehdään vaan tämmöinen Jeesus-levy. Mä olin ihan, onko tämä mahdollista?
Joo, ja he näki siinä niin sen potentiaalin. Ja siihen aikaan vielä ei kauhean paljon niin kuin ollut edes niin kuin populaaripuolelta hengelliselle puolelle tulleita. Toki siis ainakaan naisissa. Ja siinä niin kuin
niin ehkä Sari Tapio oli saattanut jotain vastaavaa,
niin.
En muuten tiedä.
Joo. Mutta siinä vaiheessa niin kuin, sitten tehtiin levy, joka on nimeltään Kiitos elämänlahjasta, ja se levy meni tosi hyvin. Ja siellä levyllä on laulia, joita laulan edelleen. Itkemättömät itkut oli ensilevytys sillä levyllä.
Muuten just kuuntelin sen, koska laulan sen Anna-Mari Kaskisen kanssa, lähdetään pienelle kiertueelle, niin laulan sen Itkemättömät itkut. Mm. Sä lauloit Petri Laaksosen kanssa sen, niin
kyllä.
Kuunneltiin se juuri tässä taannoin.
Kyllä, ja Telttaretki, Kiitos elämänlahjasta. Oli paljon laulia, jotka tahtoisin toivoa sinulle.
Mun lapsuuden biisi.
Jotka edelleen, joita edelleen laulan keikoilla, että välillä on ollut muita, mutta mä oon jotenkin halunnut vielä palata niihin lauluihin, koska ne on ollut itselle merkityksellisiä ja monille muille. Mutta se oli hyvä niin kun, oivallus levyyhtiöltä, ja sitten tehtiin myös niin kun sen jälkeen muitakin ihan heidän julkaisemanaan.
Joo. Jäikö sulla koskaan ikään kuin hampaan koloon jotain, että olisit halunnut palata ikään kuin vielä sinne ja vielä kaiva, niin kuin kosiskeltiinko sua takaisin vielä niin kuin sinne maallisen musiikin maailmaan, ja sitten sä kävit vielä sellaisen oman valinnan, vai oliko se kertaheitolla pelipoikki?
No ei mulle jäänyt semmoista kaipuuta, ja ei myöskään kosiskeltua.
Niin,
täytyy nyt totuuden nimessä sekin sanoa. mutta semmoinen, että mulla on ollut aina niin kuin se hyvä puoli, että mä oon itse niin kuin ollut ikään kuin sen oman työni niin kuin liidaaja. Että mä oon niin kuin voinut tehdä sitä, mitä itse on halunnut tehdä. Et kun on itse myynyt keikat, on itse jossain vaiheessa sitten rupesi myös tuottamaan levyjä ja muuta. Että ei ole ikään kuin ollut siinä riippuvainenkaan myös sit muista. Se on tuntunut hyvältä oikealta tieltä. Ei tänä päivänä ei ole minkäänlaista semmoista kaipuuta.
ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana meillä on tänään taiteilija, laulaja, kirjailija Hanna Ekola. Sä mainitsit, että sulla on lapsi, niin kun, onko sulla yksi poika?
Yksi.
Niin, ja mulla on myös yksi poika, 8-vuotias. Niin sä tiedät myös sitten keikkaelämän ja lapsen tämmöisen yhteistyön, niin on varmaan poika kiertänyt sun mukana ilmeisemminkin aika paljon, vai miten te olette
kyllä,
sitä?
Joo, kyllä.
Hän on ollut sakasteissa ja kirkon käytävillä.
Kyllä,
ja
hänet on nimetetty sakasteissa.
Joo, nimenomaan. Onko hän musiikista yhtään kiinnostunut vai kävikö niin vastareaktia niin kuin meidän Roomeolle, että musiikki ei voisi vähempää kiinnostaa, koska aina äiti on laulamassa?
Kyllä hän on ja on julkaissut just oman bändinsä tässä ensimmäisen.
Eli kaikki on siis vielä mahdollista myös?
Kaikki on mahdollista, joo, mutta no, se on ihan sitten niin kuin hän saa joskus kertoa, että millaista se oli tämä niin keikkapojan elämä. Mulla oli myös sitten, on ollut pienesti, että niin kauan kun Juha eli, niin tehtiin niin kuin triona näitä kirkkokeikkoja, että Juhalla oli kitara matkassa mukana. Ja sitten Virpi Salo, jonka kanssa edelleen kierrän, niin pienesti lauleja, niin hänelle myös sitten syntyi 2 poikaa. Eli meitä kiersi parhaimmillaan tämmöisellä tsevillä 3 poikaa turvaistuimissa ja sitten Juha, minä ja Virpi.
Se on menoa. Mä nimittäin tiedän ton todella hyvin.
Ja pojat tykkäs siitä valtavasti.
Joo, että kyllä se on hauskaahan
niin,
se on.
Et varsinkin siinä vaiheessa, kun ei vielä oltu koulussa, niin me pystyttiin olemaan 2-3 viikkoakin tuolla niin kuin rundaamassa. Ihan peräpäivinä vaihdettiin, kierrettiin Lapin kaikki seurakunnat ja lapsillehan se meni jotenkin. Niin kun he koki sen hyvin turvalliseksikin. Siinä oli omat vanhemmat matkassa mukana ja seurakunnasta löytyi aina joku hoitaja.
Nimenomaan. Mikä keikan se onkin, kun sieltä niin aina löytyi? Aina jonkun suntion syliin tai jonkun siinä, että ja aina oli joku lipunmyyjä tai no ei lipunmyyntiä kyllä ollut missään, mutta siis joku joka aina seurakunnan vapaaehtoinen tai joku. Ja Roomeo kokee kanssa, että aina on kiva ja aina on herkkuja tarjolla. Ja
nimenomaan se oli. Ja joka päivä uudet lelut.
Joo.
Niin. Meilläkin nämä pojat sai aina sitten, niin kun, tai usein saivat seurakunnan päiväkerhot tilat
käyttöönsä.
Ihana sama kokemus.
Ja
alkuunsa, kun tehtiin soundcheckia, niin siinä vaiheessa välttämättä ei ollut vielä hoitaja paikalla, niin siis alttarikaidehan on hyvä leikkikehä.
Se on kaikista hauskin. Ja se juoksenteleminen kirkkosalissa. Roomella on vaan tapana ottaa yhtäkkiä paita pois kesken konserttia ja juosta siitä eestä aina lavan edestä ympyrää huutaa aina äiti. Mutta kyllä ne sitten oppii. Se on jännä, kun se keikka aina alkaa, niin lapsi tajuaa, että okei, nyt se keikka alkaa. Ne pysyy sen ajan, niin kuin sen about tunnin verran, kun se konsertti kestää, niin Roomeokin tietää, että no silloin ei mennä. Kyllä se saattaa huutaa, että koska tämä loppuu, mutta sitten sille kerran sanoo mikrofoniin, että nyt äiti laulaa vielä, niin kyllä se sitten jatkaa leikkimistä. Että
eli sä oot uskaltanut ottaa keikalle ihan niin kuin siihen samaan tilaan.
Joo, mä oon ottanut samaan tilaankin.
Mäkin joskus, mutta kyllä siinä aina yllätyksiä tuli, että muistan muun muassa yhden kerran, kun oltiin Pudasjärven kirkossa ja sillä kertaa sitten mun poika oli niin kuin hoitajansa kanssa, ne tuli istumaan etupenkkiin ja niin kun ajateltiin, että se on niin kun hyvä paikka. Ja,
joo.
Ja siinä sitten mun poika kovasti koitti ilmeillään saada mua ja silloin sit isä oli vielä matkassa mukana, niin meitä nauramaan. Ja niin kun just pokka piti, mutta et sitten kun oli niin kun viimeinen laulu tulossa, niin siinä vaiheessa hän sit nousi siinä penkillä seisomaan ja kääntyi sinne yleisöön päin ja huusi kaikille, että enää kuulkaa 1 laulu.
Ja hän sitten oli siitä ihan tyytyväisen, että pian tämä loppuu. Joskus kyllä mustakin tuntuu, että Roomeon kohdalla kysymys on lähinnä kidutuksesta, että kun äiti laulaa, että kuinka kauan tätä vielä kestää. Mutta kyllä Roomeokin on mennyt sylistä toiseen, mutta on tosi hauska jakaa tämmöistä kokemusta, koska
näitä ei kauhean monella ole.
Niin, näitä ei kauhean monella ole. Ja sitten kun mä yritin selittää normaaleille tarhatädeille ja muille, että me ollaan taas keikkakertoilla, niin tuntui, että niissä kehityskeskusteluissa piti aina, että niin, no se on tottunut nukkumaan hotellissa. Ja kun se Roomeokin ensimmäisenä kysyy vaan, kun mennään jonnekin, että onko täällä hotellin aamupala?
Niin, kyllä.
Että se on, missä on pekoninakit ja munakokkeli, että se on tottu siihen jossain vaiheessa, että sitä on niin paljon. Mutta nykyään se menee kuin kalavedessä ja on oppinut niin kuin, ja kaipaakin keikoille.
joo, jos ei niitä
kyllä.
ole.
Kyllä, joo, sama on ollut sitten niin kuin omalla pojalla ja sitten tällä mun pianistin pojilla, että niin kuin siinä vaiheessa, kun koulut alkoi eikä pystynyt niin paljon kiertämään, niin sitten aina se oli se kaipuu ja semmoinen, että tänään päästään keikalle, jes!
Joo, nimenomaan.
Ja edelleenkin, jos mä ajattelen, että mun poika on 25, niin eihän kyllä niin kuin keikkamatkoista ole koskaan sanonut mitään negatiivista.
Ei, kyllähän ne hauskoja niin. on. Ne pysähytää paljon grilleillä ja mäkkäreissä ja kaikissa huoltoasemissa ja saa herkkuja ja se on semmoista seikkailua. Ja
kuitenkin on oma vanhempi siinä läsnä, eli tavallaan se turva on olemassa. Oh. Sehän on se kaikkein tärkein asia siinä.
Nimenomaan.
Mä oon itse ollut tavallaan, en ollut keikkamuusikon lapsi, mutta mähän oon ollut siis saarnaajan tytär. Eli mun isä oli evankeliumiyhdistyksen saarnamies ja me kuljettiin paljon isän mukana saarnamatkoilla. Eli se oli sitten semmoista myös, että tietyllä lailla itsekin niin kasvanut semmoisessa kulttuurissa.
Niin, että siirrytään paikasta toiseen ja mennään eteenpäin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Vieraana tänään meillä on täällä Hanna Ekola ja on ollut ihanat keskustelut. Mitäs tänä päivänä? Nyt on villistä keikkavuosista puhuttu ja menty ja muuta. Mitäs keikat tänä päivänä? Oot saanut varmaan vähän rauhoitettua tilannetta. Ei mennä ihan niin kuin yli 130 konserttia vuodessa, vaan mitä nyt tänä päivänä sä sitten saat siellä aluksi mainitsemassani elämän puutarhassa. Sitten sulla on myös hetkiä, jolloin sä pystyt olemaan rauhassa ja sä keskityt nyt enemmän sitten kirjojen tekemiseen, mitä kaikkea tänä päivänä elämä sisältää.
Joo, tällä hetkellä on ensinnäkin ensimmäinen kesä kun sen jälkeen, kun lähdin laulamaan, eli yli 30 vuoteen, niin mulla ei ole tänä kesänä yhtäkään keikkaa. Ja se on ollut mun oma valinta. Eli mitä on niin kuin yrittänyt tulla, niin mä oon nyt sanonut, että syksystä sitten taas. Ja syksyllä onkin taas paljon menoa. Mutta on ollut semmoinen niin kuin voimien keräämisen aika. Tavallaan korona-aikakin oli sitä, että sai olla paikallaan, mutta se ei ollut lepäämistä, koska siinä kohtaa oli kova huoli koko ajan niin kuin toimeentulosta. Ja mullakin oli niin kuin koronan alle jäi 30-vuotis taiteilijajuhla, johon oli sovittu tosi paljon keikkoja. Ja vaikka ne ei sitten toteutuneet, niin se vei voimia ihan valtavasti. Ja nimenomaan se semmoinen kokoaikainen jännittäminen, että toteutuuko nämä, eikö nämä toteudu. Ja kun sitten taas kun tilanteet avautui ja keikat alkoi, niin mä huomasin, että mä olin tosi poikki. Ja nyt on niin kuin ihan tietoisesti sitten jotenkin tehnyt sen valinnan, että pitää ihan, niin kuin, ihan omasta tahdostaan myös paussia ja antaa aikaa sille kirjoittamiselle ja myös semmoiselle ihan luonnossa liikkumiselle. Ja mäkin täytän tänä vuonna jo 62, niin pitäisi vielä jaksaa muutama vuosi, niin on niin kuin tärkeää välillä kerätä niitä voimia. Syksyyn on sovittuna hyvin sekä laulukeikkoja, myös luentoja, surun äärellä olevia teemoja mulla on paljon ja mulla on myös sit semmoinen niin kuin iso asia, oli viime vuonna tuli vastaan, että mulle myönnettiin taiteilijaeläke. Ja se on ollut niin kuin erittäin iso asia, että siis tehnyt mahdolliseksi sen, että
ei
tarvi enää ihan koko ajan olla tien päällä, että voi jaksottaa. Ja siitä on ihan suunnattoman kiitollinen. Ja se on ollutkin semmoinen asia, joka oli, se oli melkein niin kuin kriisi ensin alkunsa, että niin kuin, että tuli vähän semmoinen olla, että tässä kun tämä oli, että niin kuin, pitääkö mun nyt sitten laittaa pillit pussiin ja siirtyä eläkeläiseksi, kunnes mä tajusin, että ei se sitä tarkoita. Että voi vielä, että mä oon ottanut sen nimenomaan semmoisena vapautuksena, että saa tehdä ja voi tehdä, mutta ei tarvitse tehdä enää kaikkea.
Niin kuin keikkailija on vähän sellainen, että se pysähtyminen on, se on niin veressä se meneminen, että mullakin silloin kun oli paljon keikkoja ja sitten yhtäkkiä olikin joku viikko, että piti olla kotona tai kaksi viikkoa, jos oli taukoa jostain syystä silloin, niin mä pakkasin rinkaan ja lähdin kaverin luokse nukkumaan jonkun sohvalle, kun musta oli helpompi nukkua jonkun vieraan sohvalla kuin omassa sängyssä, että mä en enää niin kuin pystynyt siihen kotona olemiseen, että se pysähtyminen oli niin jotenkin vaikeeta, niin mä otin pojan kainaloon ja sanoin, että me lähdetään nyt sitten sukulaisiin, että nyt keksitään jotain muuta, kuhan on vaan junassa tai reissussa, että mähän on vielä kaiken hulluuden tehnyt niin, että kun mulla ei ole ajokorttia, niin mä oon keikkaillut julkisilla mun poikani kanssa. Että silloin saattoi mennä Imatralta Rovaniemelle, siitä yhtäkkiä mennäänkin Savonlinnaan ja sitten siitä mennään Kuopioon. Että tällaiset oli ne välimatkat ja julkisilla mentiin ja vaikka lapsi oli se 3 kuukautta, kun homma aloitettiin. Ja ensimmäistä kertaa, kun oltiin keikkamatkalla, niin Rome oli 5 kuukautta, oltiin Los Angelesissa. Että tilanne on elänyt. Niin oli aika vaikea pysähtyä, mutta et sä oot osannut pysähtyä nyt. Ja
joo, se ei ole ollut, niin kuin aluksi puhuttiin myös siitä, että ei se ole ihan helppoa ollut. Ja kyllä mä huomaan, että tässä kohtaa niin kuin miettii vanhenemista ja kaikkea sitä. Että luopua omasta työstään, se ei ole helppo. Joo. Ja onneksi sitä ei tarvitse tehdä kertaheitolla, että niin kuin sanoin, niin kyllä syksyssä odottaa. Mutta kaiken kaikkiaan on ollut myös ihan niin kuin uudella lailla katsellut omaa elämäänsä yli 60 vuotta niin kuin viime aikoina. Ja mun täytyy sanoa, että olen saanut elää hienon elämän ja niin kuin semmoinen valtava kiitollisuus kaikesta koetusta. Ja ennen kaikkea semmoinen niin kuin kannettuna olemisen tunne on se päällimmäinen. Mm-hmm. Että niin kuin sanoin tuossa jossain vaiheessa, että aina ei ole osannut tehdä niin kuin itse niitä, tai ei ole tarvinnut tehdä itse kaikkia elämänvalintoja, vaan niitä on niin kuin Jumala tehnyt mun puolesta.
Tämä on erikoista, kun sä sanot kannettuna oleman, koska mä olin lähestulkoon alleviivannut täältä, kun mä näin sut niin, että mä kysyn sulta tällaisen kysymyksen, että kerro mulle Hanna, että kun sua on kannateltu, että sulla on varmasti tällaisia kannatelluksi tulemisen kokemuksia, niin susta välittyy se, että sua on kannettu läpi elämän.
No se on hyvä, jos se välittyy.
Se välittyy.
Koska mä kyllä haluankin, että se välittyy ja se on sellainen asia, josta paljon niin kuin puhunkin tuolla laulien välissä, että se on niin kuin, mulla on lapsuudesta semmoinen muisto isästä. Isä oli tosiaan saarnamies ja paljon poissa kotoa ja aina välttämättä se isä ei ollut tuntunut niin läheiseltäkään, mutta tämä muisto on tosi läheinen. Me oltiin jollain metsäretkellä, oli muitakin sisaruksia ja kun mä olin tosiaan se nuorin ja pieni siinä vaiheessa, niin sit myöhemmin sain vielä pikkuveliä, joka on nyt kuollut, mutta et sillä metsäretkellä niin minulta pienimpänä loppui ne voimat kesken sitä retkeä. Ja mulla on muisto, kuinka isä otti mut syliin, siis reppuselkään.
Joo.
Ja mä sain niinku siellä oikein sieltä ylhäältä käsi katsella sitä polkua. Ja niinku muistan sen niinku hyvän olon tunteen, että mua kannetaan. Ja se on semmoinen niinku muistokokemus, johon olen palannut elämän varrella aina uudestaan ja uudestaan. Ja niitä mustia hetkiä myös on elämään mahtunut tosi paljon ja suruista paljon on puhunutkin, mutta myös muita ja niissä hetkissä aina se kannettuna olemisen kokemus silloin lapsuudessa, niin se tulee mukaan niihin hetkiin ja sieltä niin kun nyt löytyy tietysti luonnollisesti siinä se hengellinen ulottuvuus, kuinka taivaan isä kantaa meitä, kuinka Jeesus kantaa meitä.
Kiitos Hanna Ekola siitä, että tulit vieraaksi. Oli mielenkiintoiset keskustelut, paljon samaistumispintaa, tämmöinen kahden muusikon taiteilijan pohdintaan aina joskus vaihderikasta ja kivaa. Oli tosi kiva, kun tulit. Olisiko sulla joku toive laulu tähän loppuun? Pitäisikö meidän laittaa kuule villihevosia tähän loppuun ihan vaan sen takia, että ihmisiä muistuttaa, että miten hieno laulu se oli?
No se kyllä on hyvä valinta.
Jos mä saan valita.
Mulle se oli oikein hyvin, koska se ei itse asiassa niin kauhean paljon tänä päivänä soi.
Ihmiset tykkää niin, siitä ja se kiteyttää hyvin tämän niin mun villihevosverhot kuin sunkin elämän eri taipaleet ja sen vapauden, johon myös Kristus on meitä kutsunut ja siihen vapauteen, johon me saadaan täksi kesäksi jäädä rakastavan taivaan isän kantamiksi.
Laulu 33 vuoden takaa.
Kyllä. Kiitos.
Vieläkö on villihevosia? Ja vieläkö jossain mustalainen laulaa ja tanssii mustalaisnainen? Vangita kartanon herrankin vapaus voi. Vieläkö ilta nuotiolla
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni ohjelma.